Miroslav Dolejší, analýza 17. listopadu 1989, část 5. Kapitola 4. Obecné podmínky. Od počátku 20. století nastala doba konce všeho neměnitelného a posvátného a začala doba relativismu bez hranic, doba zmechanizování života, doba manipulátorů a spotřebního davového člověka. Ideologové všeho druhu, utopisté a revolucionáři neposkytují už žádnou naději, protože jejich království pravdy na zemi a věčné vysvobození ve svobodě bylo vždycky neuskutečnitelné. Všichni byli obětí vlastní neznalosti hranic možného. Mezinárodní finančníci, profesionální političtí hráči a relativističtí manipulátoři naproti tomu vytvořili skutečnosti, které v mnohem předstihly sny utopistů. Jejich produkty jsou velkoměsta, organizátoři davů a jejich smýšlení, náhrada života spotřebitelstvím a světové sjednocení. To všechno nemuselo být předem plánováno, předvídáno ani proklamováno, nemuselo to být do důsledků součástí žádných ideí. Postupné aproximace k tomuto stavu byly víceméně dílem nahodilosti, dovedně využitých a plánovaných. Neplánovanost vědeckých a technických vynálezů vytvořila technologické prostředí, které rozdělilo radikálně život člověka na specifické funkce, které jsou měřeny a řízeny. Život člověka se rozbil do útržků. Lidé žijí každý útržek samostatně a nemohou je spojit v celek, který by dával nějaký smysl. Člověk žije různé životy v jednotlivých epizodách, ale má je zpřeházené. Žije jednu epizodu a na ty ostatní nedokáže zapomenout. Nemůže se jich zbavit. Když to nejméně chce, vynoří se a stojí nesmiřitelně proti sobě. Části jsou jasné, ale celek je mlhavý a nepochopitelný. Není jasné, zdali rozum člověka osvobozuje, nebo zdali činí nesčetné inovace samou strukturu společnosti ještě nejasnější a záhadnější. Je však zřejmější, že člověk manipulátor, byrokrat či vědec ztrácí svou intelektuální vládu nad skutečností. Tento relativistický stav vytváří mezi lidmi a lidskými hodnotami, k nimž dospívali celá tisíciletí, nové prostředí, v němž všechna předcházející přesvědčení, světská i náboženská, jsou zpochybněna. Už druhá polovina 19. století naznačovala krizi všech ideí, demokracie, ale i náboženství a politiky. Demokracie stojí tváří v tvář vysoce technologickému světu, v němž je společnost nedemokraticky rozdělena na vysoce kvalifikované a vysoce nekvalifikované sektory a lidi. Vzniká otázka, zda bude vládnout technologická mocenská skupina. Náboženství a filozofie prožívají svou vlastní krizi. Jakmile jednou lze vnější prostředí pochopit, člověk už nepotřebuje útěchu vymyšlených demiurgů. Avšak v tomto novém postoji musí člověk čelit trapné skutečnosti, že při poznání různých aspektů společnosti se společnost jako celek zdá být nevysvětlitelná. Kromě toho musí člověk převzít novou odpovědnost za svůj svět. V něm už není vhodného nadpřirozena, na které by svaloval vinu za své neštěstí. Technologie je ve své podstatě sociální povahy a sociální krize se často odrážejí v literatuře, která citlivě reaguje, spíše než v číslech, vykazujících výrobu a spotřebu zboží. Vzpoura, pochybnosti, odcizení a dekadence patří dnes k dominantním literárním a uměleckým tématům. Ovšem lze pochybovat a zdá se, jako by se lidstvu hnusil jeho vlastní vývoj. Všechno myšlení končí v nejistotě a zmatku. A taková je celá dnešní nálada. Bolševismus už nemá žádný význam. A kapitalismus spěje ke konci vlastní dekadencí, protože jeho ekonomie ničí jeho vlastní civilizaci a osobnost člověka. Převzetí takovéhoto vzoru by nemělo být programovým cílem, zejména pak ne dominantním programovým cílem. Klasické pojetí kapitalismu kombinovalo zvláštní etiku s výrobním systémem, soutěžící jednotlivec se svým absolutním právem na soukromé vlastnictví sloužil druhým lidem tím, že šel za vlastním prospěchem. To byl volný trh, to je neviditelná ruka určující ceny, přerozdělující peníze a výrobní prostředky tam, kde jich bylo možné nejlépe využít a tak dále. Což usměrňovalo každou antagonistickou osobní chamtivost ke společnému dobru. V takové situaci je vydělávání peněz cností, protože podporuje individualistické snahy, inovace a tím pádem bohatství společnosti. Toto svobodné soutěžení však svými vlastními hluboko zakořeněnými tendencemi téměř zničilo samo sebe. Vedlo k soukromé kolektivizaci ekonomie a k velkému nahromadění bohatství několika málo lidí a tomu odpovídající koncentraci ekonomické moci v rukách lidí, kteří často nejsou majiteli, nýbrž jen správci a manažery investovaných kapitálů, jež spravují podle vlastního dobrozdání s cílem zvětšit zisk. Dekadence se projevuje právě v této koncentraci a kolektivizaci, z níž vyplývá možnost diktovat ceny spíše než reagovat na zákon nabídky a poptávky, využití zisků a plánovacích technik, stratifikace vynalézavosti a odstranění rizika na peněžním trhu. Tato kolektivnost vede ke krizi odpovědnosti a vzniká otázka, zda je manažer odpovědný pasivnímu akcionáři nebo veřejnosti a kolektivizace vede ke krizi odpovědnosti. Tento západní hospodářský vzor byl tradičně identifikován s úsilím dosáhnout okamžitého peněžního zisku. Poněvadž se však korporační podnik rozvíjel po dlouhou dobu své činnosti, jeho moc už není osobní, nýbrž kolektivní a zástupná. Tak existuje možnost, že při dlouhodobém plánování budou korporace ochotny svou politiku integrovat s politikou státu. Protože korporace spěje k byrokratickému kolektivistickému řádu, který není ani kapitalistický, ani socialistický, vzniká nová filozofie a metoda řízení. Dekadence chudiny spočíná v její neschopnosti snesitelně vládnout sobě samé. Vlastnosti a city, které u ní vyvstanou ve dnech vášnivých a spontánních povstání, jako solidarita, loajalita a podobně, se zinstitucionalizují a zbyrokratizují a jejich vedoucí skupina se změní v cíl sobě samé a utlačení zůstanou předmětem historie, nejnižší figurou ve hře. Protože dekadence chudiny otupila své dřívější ostří a dekadence kapitalismu se změnila v korporační kapitalismus, skončila pojetí socialismu a kapitalismu z 19. století jako utopie. Tradiční sociální kategorie se staly anachronismem. Nynější problémy mají co dělat s kvalitou života a k ní nemají ideologové minulých dob již co říci. Masové spotřebitelské společnosti však chybí dynamika, impuls pohybu vývoje, chybí vnitřní opozice. Možná, že ji jednou vytvoří vzdělaní i nevzdělaní, kteří se v takovém světě ocitou mimo konzumní hru. Když Bůh zemřel, člověk, který ho měl nahradit, se znechotil sám sobě. Z toho vznikla krize víry a nevíry, která způsobila duchovní prázdnotu 20. století. Člověk se začal bát své vlastní moci. Ve vákuu této krize je nebezpečí, že se může zrodit uměle zkonstruovaná fanatická pseudovíra. V rozkladu světa má člověk možnost vytvořit svět nový. Uvědomí-li si však skutečnou dynamiku tohoto světa. Technicky je možná podstatná redukce práce a tím i úsilí o obstarávání živobytí. Avšak takové osvobození bude nejen zdrojem nové spirituální krize. Bez práce a s ní spojeného přinucení se může společnost zcela rozpadnout. Práce symbolizuje boj člověka o přežití, přičemž velká většina lidí nemá možnost vybrat si ten druh práce, o který by měla největší zájem, ale nadbytek může tuto situaci změnit. Taková alternativa se však může zvrtnout v chaotickou situaci, kdyby byl odstraněn vliv nutné práce, přinášející vystřízlivění. Takové změny mohou člověka zničit. Volnost vzniklá z nadbytku vzbudí v člověku vrozenou schopnost destrukce tím, že ho zbaví nutnosti pracovat. Buď si tedy člověk zvolí novou společnost, a nebo si nová společnost zvolí jeho a zničí ho. Náhodné změny se už staly mocným plánovacím faktorem. A nebude-li jiného, moderní technologie bude sledovat svůj vlastní podvědomý plán. Umožní vznik celostátního ekonomického plánování, které povede kam jinam než k totalitě a vytvoří tupou, na nic nereagující, mocnou byrokracii. Plánovaná ekonomie použije spotřebitelského trhu a cenového systému jako způsobu k určování vkusu veřejnosti. Tyto tendence se už zcela zřetelně projevují v koncepci hospodářské reformy, jejímiž autory jsou osvědčení komunisté. Člověk by byl schopen ovládnout přírodu, ale není schopen ovládnout sám sebe. Je otázkou, může-li změnit racionalitu svého výrobního procesu v racionalitu lidskou. Vývoj spěje k vytvoření velmi tenké vrstvy mocných a ohromné odcizené masy. Odcizení, cizota, se už dnes projevují jako stav osamocení, odloučenosti a boje stav plodící starosti o prosazení a upevnění své existence ve společnosti. Je to stav nespoléhající na nic, stav vůle po majetku a moci. Postupná racionalizace světa provokuje otázku, nestává-li se politika anachronickou iracionální perverzí uvnitř trendů narůstajících pravidelností, schematizace a technizace. Limity možností. Faktická světová moc je neviditelná a projevuje se řízením oběhu peněz a finančními operacemi, které pak dávají výraz světové politice. Světovým rozměrem této působnosti jsou určeny hranice a možnosti každého odporu proti směru, jimž je řízen osud lidstva a jednotlivých států. Komunismus i kapitalismus vytvořil konzumní společnost, která je řízena výlučně regulací oběživa. Na této bázi bude probíhat každý proces, který na sebe může vzít jakoukoliv zprostředkovací hodnotu a podobu. Důsledkem je samozřejmě odličtění. Vliv peněz jako prostředku ovládání lidí změnil vztahy lidí mezi sebou a vztahy jednotlivce ke společnosti. Dovršenou formou abstrakce společnosti a atomizace dnešních jednotlivců je peněžní forma směnné hodnoty. Peníze jak v kapitálové, tak i v úrokové podobě. Peníze se staly nejpevnějším poutem mezi lidmi a podstatou jejich nejreálnější pospolitosti a nestrpí žádnou jinou, jež by stála nad nimi. Peníze To je žárlivý bůh Izraele, který nestrpí vedle sebe žádného jiného boha. Peníze degradují všechny lidské bohy a mění je ve zboží. Peníze se staly hodnotou všech věcí, hodnotou, která se ustavila sama pro sebe. Staly se univerzálním prostředkem veškeré moci, která je v dnešní době uplatňována. Jejich ovládání je spolehlivě anonymní a prostřednictvím této anonymity je spolehlivě anonymní i moc jimi vykonávaná. Peníze zbavily celý lidský svět a přírodu jejich přirozené hodnoty. Staly se odcizenou podstatou lidského jsoucna a tato cizí podstata člověka ovládá. A člověk? Ten se jí koří. Zatímco politika je zdánlivě nadřazena peněžní moci, ve skutečnosti se stala její nevolnicí. Moc peněz je despotická. Osudový extrakt, který se stal všeobecným katanem, vypovídající válku celému lidskému pokolení. A přece je to v podstatě zvnějšněná nemohoucnost lidstva, jako odcizená a na posvas se vydávající rodová podstata. V penězích nabývá všechno zboží svého odcizení a zároveň však jediného adekvátního bytí. Zboží, univerzální cíl současné konzumní společnosti, se totiž stává zbožím jen všestranným scizováním, tedy směnou. Tuto schopnost či potřebu všestranného scizování neustále zdokonaluje a rozvíjí, neboť je to její základní existenční projev. Peníze jsou vrcholným uspokojením této potřeby, protože představují odcizenou podobu všeho ostatního zboží, čili produkt jejich všeobecného scizování. Peníze jsou absolutně scizitelným zbožím. Proces oddělování směnné hodnoty od hodnoty užitečné je současně věcným výrazem procesu oddělování společnosti od jednotlivých individuí, jehož výsledkem je prázdná abstrakce společnosti na jedné straně a masa izolovaných, navzájem nerozlišitelných individuí na straně druhé. Tato reálná abstrakce od všeho lidského, nejhlubší výraz nelidské podstaty této politické činnosti. Volby tohoto způsobu světovou politickou mocí strhla samozřejmě k nápodobě všechny, kdo se světové politiky zúčastňují. Finanční politika se stala univerzálním prostředkem boje o světovou moc a současně i prostředkem boje proti ní. Všechny lidské vztahy se přetváří v kvantitativní atribut mrtvých věcí. Každé nové učení rozvíjejícího se systému nebo pojmu hodnoty je novým abstrahováním od dalších kvalit. Proces jeho konkretizace je procesem zabstraktování člověka, stejně jako proces subjektivizace hodnoty je procesem objektivizace člověka. Vysvětlím, stává se objektem působení svých vlastních výtvorů. Výrobce zboží vyrábí výrobky, které nemají pro něho samotného bezprostřední hodnotu, ale mají užitnou hodnotu pro jiné. Pro výrobce mají jen tu užitnou hodnotu, že jsou nositelem směnné hodnoty a tak prostředkem směny. V důsledku toho je majitel zboží nucen samotnou povahou svých výrobků zbožím zcizit je za jiné zboží, jehož užitnou hodnotu zrovna potřebuje. Vůbec všechna zboží mají tu vlastnost, že nemají užitnou hodnotu pro své majitele a mají užitnou hodnotu pro své nemajitele. Musí proto přecházet z ruky do ruky v měny, kde se teprve vztahují k sobě jako hodnoty a jako hodnoty se také realizují. Forma peněz je jen odrazem vztahů všeho zboží, který utkvěl na daném zboží. Peníze se stávají směnným prostředkem zboží, charakterizujícím procesem oběhu. To je oběživem. Tato zprostředkující funkce peněz je životně důležitá, ale i lokajská a dohazovačská. Vznikají dvě protikladné, navzájem se doplňující metamorfózy, tedy přeměna zboží v peníze a zpětná přeměna peněz ve zboží, to je prodej a koupě. Oddělení koupě od prodeje rozkládá původní prostou výměnu. Nikdo nemusí kupovat bezprostředně po tom, co prodal. Může se s penězi v kapse vydat do světa hledat jiné trhy, které lépe uspokojí jeho potřeby a pravděpodobně vyvinou nové. Tento charakter rozvinuté peněžní směny a její rozšíření znamená definitivní přetržení pupeční šňůry, která poutá individua k přirozeně vzniklé pospolitosti a likvidaci bezprostředního vztahu člověka a přírody. Na místo izolovaného, místního, primitivního vývoje s jeho omezením lokálním individuem nastupují s rozšiřováním trhu na světový trh světové dějiny, kterým odpovídá světodějná existence individuí, jakási empiricky univerzální individua. Osvobození každého jednotlivého individua se uskutečňuje tou měrou, nakolik se dějiny mění v dějiny světové. Oběh je nepřetržitý pohyb zboží, ale po každé jiného zboží. Každé zboží se pohne jen jednou, pak zaniká, naplňuje své poslání. V dalším pohybu pokračuje nikoliv jako totéž zboží, nýbrž ve svém zrušeném i soucnu. To je jako jiné zboží, jako zlato. Oběh, který představuje jednotu nepřetržitosti a přetržitosti, přičemž jeho trvání, jeho nepřetržitosti, připadá zcela penězům. Změna formy zboží se jeví jako přemístění peněz. Peníze uvádějí zboží do pohybu tím, že realizují jejich ceny, že vůbec celý pohyb vychází od peněz, kdežto zboží jsou nehybná. Peníze tu představují Boha v jeho absolutní neomezenosti a zároveň všudy přítomnosti v ateistické podobě. Jejich zlatý háv způsobuje, že se jim klanějí věřící i nevěřící. Hodnota zlata a peněz není jejich vlastní hodnotou, nýbrž hodnotou celého světa zboží, kterou pouze představují tím, že jim dávají cenu. V této podobě existují jen jako myšlená hodnota, jako ideální forma, existující jen v představě. Zatímco zlato se stává ideálními penězi neboli měrou hodnoty proto, že všechna zboží jim měřila své hodnoty a tak je učinila pomyslnými protiklady své užitné hodnoty, podobou své hodnoty a stává se reálným i penězi v důsledku toho, že je zboží při svém všestranném scizování činí skutečně odcizenou, čili přeměněnou formou své užitné hodnoty a tedy skutečnou podobu své hodnoty. Zrada peněz, jejich výlučné postavení, spočívá tedy v tom, že zatímco zboží se vzdávají penězům cele, zachovávají si peníze své soukromí, chovají se zdrženlivě. Zboží se zřekla své obecnosti, kdežto peníze se nezřekly své zvláštnosti. Peníze, které byly dříve pomíjivým bytím, stávají se nyní jejím absolutním bytím, proti čemuž se jednotlivá zboží jeví jako pouhé zdání, jako jejich odlesk. Z pouhého prostředku se staly peníze samoúčelem, ze svého pohybu učinili obsah směnného procesu a tento tudíž pouhou formou. V penězích mizí veškeré rozdíly. veškerá individualita. Avšak tím, že odcizují veškerou individualitu, stávají se sami jediným a výlučným individuem. Peníze jsou absolutním zbožím, absolutní soucností hodnoty. Zatímco každé zboží je pomíjivé, konečné, peníze jsou věčným, nekonečným, nepomíjivým soucnem hodnoty. Hodnota je tu adekvátní svému pojmu. Zboží se ukázalo pro peníze pouhým rozlišovacím momentem, pouhým dočasným odcizením vědomí. Co je Bůh pro teoretický svět? To jsou peníze pro praktický život převráceného světa. Odcizená mohoucnost lidstva, jeho zašantročená životní činnost. Peníze pomáhají zprostředkovat výměnu látek mezi člověkem a přírodou, mezi člověkem a člověkem tím, že umožňují vzájemnou výměnu činností. Tak se postupně staly peníze univerzálním zprostředkovatelem a prostředníkem vůbec. Místo, aby člověk byl sám prostředníkem člověka. V této podobě se stávají skutečným bohem, neboť jsou skutečnou mocí nad tím, co zprostředkují. Jejich kult se převrátil v samoučel. Předměty, odloučené od tohoto prostředníka, ztrácejí hodnotu. Nikoli on je odleskem světa zboží, nýbrž svět zboží je odleskem peněz. To se pak zcela zvláště opakuje a prokazuje v penězích jako kapitále, je-li kapitál použit k politickému a duchovnímu ovládání lidí. Do té doby zprostředkovávali věci a tím i lidi, nikoli však sami sebe. Nyní jsou absolutním zprostředkováním v sobě samých, cílem sobě samých, a tedy jsou peníze samoúčelem. Veškerý zprostředkující pohyb k tomu výsledku beze stopy mizí. Peníze plodí peníze. Vystačí si sami. A jejich původní poslání je zcela zapomenuto. To je největší vítězství anonymních vládců světa. Protože všechna zboží jsou jen představovanými penězi, jsou peníze jediným skutečným zbožím. V protikladu ke zboží, která představují samotné bytí směnné hodnoty, všeobecné společenské činnosti, abstraktního bohatství je zlato. Zlato je materiálním bohatstvím materiálního bytí, smysl všech věcí, kompendiem společenského bohatství. Svou formou je zároveň bezprostředním vtělením všeobecné činnosti, svým obsahem souhrnem všech věcí, kompendiem společenského bohatství. Svou formou je zároveň bezprostředním vtělením všeobecné činnosti, svým obsahem souhrnem všech reálných prací. Je to všeobecné bohatství jakožto individuum. Peníze sami jsou jedinou individualitou a nestrpí vedle sebe žádnou jinou individualitu. Jednotlivé formy bohatství představují alikvótní části tohoto všeobecného bohatství, společného jmenovatele naprosto všech věcí na světě. Je to naprostá nadvláda kvantity, která splodila dnešní konzumní společnost, tak snadno ovladatelnou anonymně kýmkoliv. Tato specifická forma bohatství uspokojuje lidské potřeby rovněž specifickým způsobem. Abstraktně. Zatímco po stránce užitné vyjadřuje zboží svým vztahem ke zvláštní potřebě jen jeden moment, moment hmotného bohatství, jeho ojedinělou stránku, uspokojuje jen jednu určitou potřebu. Peníze uspokojují každou potřebu. Jakoukoliv potřebu mohou uspokojit jako smyslová abstrakce, zase jen abstraktním způsobem tím, že přemění všechny potřeby v jedinou lidskou potřebu, v potřebu peněz. Jsou proto po této stránce spíše ochuzením než skutečným bohatstvím a obohacením. Považujeme-li za skutečné bohatství mnohostrannost potřeb člověka. Peníze nepředstavují žádný individuální vztah k svému držiteli a nepředstavují ho jej a jejich držba neznamená rozvoj některých osobností a vlastností jeho individuality, protože sami nemají žádnou individualitu. Existují jen jako předmět, jehož se lze mechanicky zmocnit a který lze právě tak dobře ztratit. Držiteli však poskytuje všeobecnou vládu nad společností, nad celým světem požitků a činností. Peníze dělají z každého člověka něco, čím sám o sobě není. Být a jevit se staly dvěma rozlišnými pojmy. Nikdo tu dnes nemůže prokázat svou skutečnou totožnost. Penězům však chybí jakékoliv kvantitativní učení. Kvantitativní zvětšování je jediným způsobem jsoucna a pohybu, které peníze mají, nekonečného pohybu. Jejich trýzeň je v neschopnosti sebeuspokojení. S každým novým přírůstkem nabývají nových hranic, nového omezení, které se nesnáší s jejich podstatou. Bezměrnost je jejich pravou mírou. Protiklad mezi jejich existencí, jejich určitým množstvím a jejich pojmem bezměrnost je nekonečný a nesprostředkovatelný. To je zdroj jejich neuhasitelné žízně a nevyčerpatelné energie a aktivity. Uvedené principy byly jednou z příčin vnějšího ústupu komunismu a jeho stažení ze světové politiky. Stalinova a později Brežněvova koncepce hospodářské a finanční autarkie se ukázala být méně efektivní, než se původně očekávalo. A volný trh na západě splodil konzumní společnost, ovladatelnou totálně a s menšími riziky. Národní ekonomiky neexistují. Existuje pouze světová ekonomika, jejíž řízení je určováno konzorciem 14 světových bank. Tento jediný fakt rozhoduje o suverenitě států a nezávislosti jejich politiky, protože toto konzorcium vlastní, řídí nebo alespoň kontroluje 72% veškerého světového oběživa. Vážení posluchači, to je konec analýzy 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího, který tuto analýzu vydal v Praze roku 1990. A z toho posledního dnešního čtení jste viděli sami, stejně jako já, že Miroslav Dolejší byl ohromný vizionář. On totiž už v roce 1990, tedy v době, kdy my ostatní, alespoň já, jsem nevěděl a neměl ani ponětí o tom, že existuje konzorcium 13 nebo 14 světových bank a 13 dynastických satanských rodin ovládajících celý svět, tak Miroslav Dolejší to psal již tehdy. A poslední věta, já ji zopakuju. Národní ekonomiky neexistují. Existuje pouze světová ekonomika, jejíž řízení je určováno konzorciem 14 světových bank. Tento jediný fakt rozhoduje o suverenitě států a nezávislosti jejich politiky, protože toto konzorcium vlastní, řídí nebo alespoň kontroluje 72% veškerého světového oběživa. Takže my jsme se tady zamýšleli, vracím se k prezidentským volbám, proč ti slouhové slouhů, tedy slouhové vyšších slouhů, kteří slouží těmto, tomuto konzorciu 14 světových bank a jejich majitelů a rodin, Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Dupontové a další, na které si teď nespomínám. To jsou oni, globalizátoři, to je onen nový světový řád, to jsou jejich představitelé těchto bank, kteří nový světový řád vymysleli, kteří ho dlouhodobě prosazují a kteří ovládají suverenitu a ekonomiku každého státu na světě, protože vlastní 3/4 světových peněz. A jak víme, peníze hýbou světem, tedy i ekonomikami jednotlivých států. A právě proto musí dostávat do čela lidi, kteří je budou poslouchat, kteří budou degradovat národní státy, kteří je budou rozvracet, kteří je budou ničit, kteří budou dělat všechno to, co se jim nařídí a poslušně panáčkovat, aby stát, který řídí, se co nejdříve propadl do nicoty, roztříštil se a dal se lehce těmito konzorcií bank, tedy NVO, ovládat. A teď si představte, že oni do toho strčí a nacpou tolik peněz. A je jedno, jestli se to děje ve Spojených státech, kde měla být předurčena a byla předurčena jako prezidentka právě poslušná loutka Hillary Clintonová a najednou se objevil macho Donald Trump, oblbnul podle hlediska světového řádu a bankéřů především, oblbnul národ a ten národ si ho zvolil. A zvolil ho takovým rozdílem, že se to nedalo sfalšovat. A pak tady máme další takové státy. Polsko, Maďarsko, Českou republiku. A tak se nemůžeme divit, že ti mainstreamoví novináři takto řvou jako krysy, když se jim přišlápne ocas a piští proti našemu prezidentovi Zemanovi a pištět budou celých 5 let, protože se stalo něco, s čím oni, tedy poslušní slouhové slouhů, nepočítali. A to byl národ. Stejně tak jako americký lid, tak podobně se zachoval i český lid, moravský lid a slezský lid. Pravda, ne všude zvítězil člověk, který stojí mimo, který neposlouchá, který si jede vlastní politiku, ale to vůbec nevadí, hlavně, že zvítězil celkově. A když si vezmeme, jaké ohromné úsilí, kolik šílených peněz do zblbnutí českého národa tito ilumináti investovali před 5 lety do Schwarzenberga, taky poslušného panáka, a ono to nevyšlo, tak investovali ještě více peněz do toho druhého panáka, do Drahoše. A ono to, světe div se, v připitomělém malém Česku, které vůbec lidé na světě mnohdy ani neznají. Ale ono to nevyšlo ani tady. A rázem se Česko dostalo do světových médií, protože jsem dneska četl i v jihoamerických novinách, samozřejmě v novinách USA a v evropských velkých novinách, samozřejmě mainstreamových, naříkání volbou českých občanů, že dokonce Washington Post napsal, že stejně jako ve Spojených státech překvapivě zvítězil Niemand Trump, v Česku zvítězil proruský, protiunijní, protimigrační a protiamerický prezident Zeman. Já si neumím upamatovat jedinou větu za minulých 5 let prezidentování Miloše Zemana, kterou by ostře odsoudil politiku, agresivní politiku Spojených států. A měl by důvod, protože podívejme se, kolik tisíců mrtvých, 10 000 mrtvých a mnohem více nešťastných lidí způsobili americké peníze, které jim dávali tato konzorcia a vytvořili Islámský stát. Nikdo Američany nezval do Sýrie. Prezident Sýrie Bashar Assad opakovaně v Radě bezpečnosti a v OSN tvrdil, že americká vojska jsou nad Sýrií neoprávněně a tudíž jsou agresory. Na rozdíl od ruských vojsk, které oficiálně pozval Bashar Assad po souhlasu svého parlamentu, aby Sýrii pomohla armáda, především letectvo Ruské federace, zničit americký produkt Islámský stát. Američané nedávno prohlásili, že ze Sýrie neodejdou a čekají, že se proti ním začnou provozovat válečné operace a na to oni čekají, protože chtějí rozpoutat válku. Podobně jako na východě, tedy mezi Ukrajinou a Ruskou federací, a jako záminku si berou Donbas a Luhansko. Vážení posluchači, toto vše Miroslav Dolejší věděl a psal již v roce 1990. Bohužel Miroslav Dolejší zemřel 26. června roku 2001 v nedožitých 70 letech. A já se domnívám, že touto publikací po sobě zanechal dílo, které ho bude řadit k nesmrtelným. Jenom málo vizionářů jsem četl, kteří by v roce 1990 věděli, jak vše bude v Evropě a potažmo v Evropské unii, protože psal o spojování Evropy, aby se lépe ovládala. Tak jak to věděl už dávno předtím, než se to stalo skutečností. Takže to by byl můj takový proslov na závěr. A příště, a k tomu bych se ještě rád vyjádřil, jestli vydržíte, příště bych se chtěl pustit do čtení o... Je to text S.A. Niluse, Rusa, a je to text, který se nazývá Protokoly sionských mudrců. Ale nebudou to oni protokoly, které se vám četl. Bude to takové zamyšlení nad tím, proč, kým a jak vznikly, jejich opodstatnění a jejich důvod vůbec vzniku. Každopádně všichni badatelé, kteří se tím zabývali, a zabývá se s tím i autor Nilus, tak došli k rozhodnutí nebo k přesvědčení, že protokoly sionských mudrců jsou podvrhem, které za carského Ruska vyrobila carská ochranka proto, aby se zájem té spodiny společnosti, tedy těch nejchudších, obrátil spíše proti Židům, nežli proti těm šlechticům a carské rodině. Proto vznikly protokoly sionských mudrců. Oni se také objevili právě v době před první světovou válkou, a protože, jak víme, v roce 1905 v Rusku už byly první nepokoje a přinesli je ruská šlechtična do Paříže. Takže rád bych začal číst tyto protokoly sionských mudrců, které mají svým způsobem reálný podklad. Uvedu jenom jednu věc. Ve dnech 29. až 31. srpna roku 1897 se konal první sionistický kongres v Bazileji, a to v koncertní hale městského kasína. Takže o tom to bude, o sionismu a o všem, co v podstatě protokoly sionských mudrců znamenaly. Já bych byl rád, abyste ví, co nás slyšíte, mi do příštích nebo do našeho mého mailu napsali, zdali chcete, abych tuto knihu ruského badatele S.A. Niliuse přečetl. Já se domnívám, byla vydána v roce 2015 a já se domnívám, že by mohl přinést vám, posluchačům Svobodného rádia, nový pohled na problém, který se jmenuje sionismus. Opakuji, sionismus, nikoliv antisemitismus. Protože antisemitismus a antisionismus jsou dva rozdílné pojmy. Takže s tím se s vámi pro dnešek loučím a my si teď do 19. hodiny pustíme, protože v 18. hodiny samozřejmě, protože v 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu a v 19 hodin tady přivítám hojně poslouchaného vámi posluchači Svobodného rádia vojenského analytika Martina Kollera, se kterým se tentokrát nebudeme bavit o vojenských problematických věcech nebo o vojenství a o tom všem, ale protože on je glosátor i současné situace, tak bych od něj po tom, co včera jsme glosovali výsledky prezidentských voleb, které dodnes hýbají mainstreamem s panem docentem Valenčíkem, tak dnes bych se na to chtěl podívat právě s Martinem Kollerem, který se k prezidentským volbám velice ostře vyjadřoval v tisku. Takže teď si pustíme ty písničky a v 19 hodin si dáme Martina Kollera.
Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a uslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smím. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš, mi říkej, a máš-li touhu, tak líbat nesmíš. A bílá, jak svíce, už neřekla více, a já se jen díval, jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít a právem mě zbít. Však zničil mé plány, řek na místo rány, slov pár dodnes slyším je znít. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. že zmizel jak spadané listí, ale jeho stín nezmizel s ním. My jsme dál tu hru hráli, ve dveřích stáli, i tam s námi stál ten stín. Byla krásná jak nebe, já slyšel sám sebe, jak říkám, že nepůjdu dál. Už nevím nic o ní, jen hlavou se honí těch slov pár a s tím, co tam stál. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v nohách se ztrácí můj cíl. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil.
Sita se zdá. Hladí kůži při mytí, kým díky dělají, diví se s mámým doteku.
kozářem, uchul bych si vílu. Víla z jesker zrazená a z drahých kovů zněla by mě ozvěna každý večer.